Азатлык радиосы сөйлей бүгін 6 октябрь сейшәмбе көн микрофон алдында Ланды Шығарасова бүгін біздің тапшыруда. Қазанның Ярдәм мәчетендә сүйүшчеләр фида кылып тили марафонына нәтиҗәләр ясалды. Марафонда Татарстанның Тиләче районындагы Гаилә учагы исемле балалар йортына 600 000 сум акча җыелды. Соңгы 10 елда Татарстанда яман шиш ачыкланган кешеләрнең саны икеләтә арткан. Казахстан онкология һәм радиология институты мөдиренең урынбасары булып эшләгән Мурат Кәримов һәм яман шиштән үз ысулы белән дәвалаңган Биектаудан 74 яшьлек Әлфия Мөхәммәдиярова фикерләрен ишетербез. Болар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш таныштыра.
АКШ-ның CNN телевидение каналы Пентагонның ике рәсмиенә сылтау ясап, Русияның Сүриядә Башар Асад көчләрен яклап, җирүсте хәрби чарасы әзерләнүе ихтимал дип белдерде. Сүриянең көнбатышында гаскәр һәм хәрби җиһазлар хәрәкәте баруына дәлилләр бар. Узган атнада Русия президенты Владимир Путин Сүриядә җирдә һөҗүмнәр ихтималын кире каккан иде. Русия 30 сентябрь Сүриягә хәрби һава һөҗүмнәрен башлады. Русия Дәүләт Думасы депутатлары рәсмиләргә Google, Yahoo һәм WhatsApp куллану өчен җәза турында канун үлгесен әзерләде. Известия язуынча, канун үлгесендә чит илләр күрсәткән хезмәттән файдалану өчен акчалата җәза һәм эштән алану яны диелгән. Google, Yahoo һәм WhatsApp куллануны тыю кирәклеге турында Россия Милек Шурасы секретаре Николай Патрушев белдергән иде. Моны ул әлеге системна роша дәүләт хакимиятенә чит ил күзләү хезмәтләренең үтеп керүе белән аңлатты. Татарстан 2013 елда Google белән килешү имзалады. Татарстан Алгак программасының бер өлеше саналган Алга Google белән дип аталган мәгариф башлангычы нигезендә студентлар һәм мәктәп укучылары өчен лекцияләр, мәгариф хезмәткәрләре, программалар эшләүчеләр өчен чаралар оештырыласы иде. Татарстан җир һәм мөлкәт мөнәсәбәт министрлыгында хәрби күнегүләр өчен полигон төзелешенә җир бүлеп бирү турында киңәшмә узган атнада үтте. Нәтиҗәдә төзелеш өчен җирне Лаиш һәм Балык бистәсе районнарында бүлеп бирү турында килешенде дип хәбәр ителгән министрлык сәхифәсендә. Җирнең мәйданы һәм чикләре билгеләнгән. Район хакимиятләренә ул җирләрнең хуҗалары белән анда төзелеш башлау шартлары турында килешү соралган. Полигон Россия эчке эшләр министрлыгы гаскәрләрнең хәрби күнегүләре өчен төзелә. Латвия дәүләт театры Флорид Бүләковның «Сөйәсеңме, сөймисеңме» әсәрен сәхнәләштерән премьера 21 октябрь көтелә. Башкортстанның халык язучысы Флорид Бүләков быел гыйнвар айында 67 яшендә вафат булды. 45 яшенә кадәр уфака журналист буларак кына билгеле иде. Шуннан соң аның драматург таланты да ачылып китте. Бүләков соңгы 20 ел эчендә иң җимешле иҗат итүче әдипләрнең берсе иде. Төрки илләр мәктәпләре өчен әдәбияттан бер дәм дәреслек язылачак. Аны берничә елдан халыкара Төркия академия әзерләячәк дип хәбәр итә Мир 24 телеканалы. Моның калы халыкара Төркия академия моңарчы тиңе булмаган ата-бабалар мирасы дигән фәнни проект тормышка ашырырга җыена. Бу төрки илләрнең фольклоры, хәзерге әдәбияты һәм танылган шәхесләре турында 100 томлык җыентык булачак. Төркия академиянең Казахстан башкаласы Астанадагы утырышында Татарстан, Азербайҗан, Кыргызстан, Төркия һәм Казахстан вәкилләре катнашты.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды. Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанның Ярдәм мәчетендә сөйүчеләр фида кыла телемарафонына нәтиҗәләр ясалды. Корбанга әйт алдыннан Ярдәм вакыфы Яңа гасыр телеканалында Татарстанның Тиләче районындагы Гаилә учагы исемле балалар йортына Ярдәм максатыннан телемарафон оештырган иде. Анда 600 000 сум акча җыелды. Шул чарага нәтиҗә ясап, Ярдәм мәчете имамы Илдар Баязитов булай диде.
Шу марафон Ишинде біздің 600 мың артық ақша жилды деген есіміз жіберділер кішілер алынар материалсын барысы да біздің ятимлер ятимлерге бара іске жүри ауылындағы Тиләче районының іске жүри ауылындағы ятимлер үшін бара шушы алардың дәвалау үшін.
Диде Ярдәм мәчете имамы Илдар Баязитов, Ярдәм тәрбияләндерү үзәге җитәкчесе Мәликә Гыйльметдинова мондый фикердә.
Үземнең зур рәхмәтләремне әйтәсем килә. Шу телевизор караучылы тамашачыларга, марафонда катнашучыларга бик зур рәхмәт нашул булышкан өчен. Бу акчалар әлбәттә менә шул дәваланырга, балаларның дәваланырга без кушабыз. Иншалла.
Ярдәм тернәкләндерү үзәге җитәкчесе Мәликә Гыйльметдинова булды. Татарстандагы инвалидлар берлеге вәкиле Осия Хисамов белдергәнчә, Ярдәм вакыфы аларга бүгенге көнгә кадәр даими ярдәм итеп килә.
Күрми торган, монда укый торган, күрми торган, ишетми торган, уларга алар бираз гана көңүлүрөк болсун үчүн кортлар улуулар күнүндө бүгүн бираз гана концерт да куйдук. Вот мына биз аларга да булушабыз, алар бизге бик кутту булушалар келди. Бүтүн мероприятияга чакыралар бизди. Биз бик тилеп катнашабыз. Андан соң тилешиге да балдар жанына бардык. Кыш күнү кыш бабайлар болуп, снегурчуктар болуп бардык. Байрам ясадык алар.
Дейді Татарстандағы инвалидлар бірлігі вәкілі Осия Хисамова. Ярдәм мәштіндә сүйүшілер Фидақла телемарафонынан нәтиже ясау шарасынан видео язманы біздің интернет сәхифебізді де көре аласыз. Адресіміз ozatlik.org.
Озатлык радиосы.
Сиз Озатлык радиосын тыңлайсыз. Соңгы 10 елда Татарстанда яман шыш ашыкланган кишилернин саны икилете арткан. 2005-жылда республикада һәр 83-нче кишиде рак болгон болса, хәзер һәр 45-нче кишиде яман шыш бар. Куркыныч статистиканы Татарстанның сәламәтлек саклау министры Гадил Вафин бәян итте. Тормыш озынлыгы арту белән яман шыш очраклары да арта. Кишилер йөрәк янәге инсультлардан түгел, яман шыштан үлә башлады диде Вафин 29 сентябрьда. Хатын-кызларда иң күп таралган яман шыш сит бизе белән бәйле. Барлык очракларның 21%-тан артыгы. Иратларда иң еш очрый торган рак простат бизе барлык очракларның 20%-тан артыгы. Медицина фәннәре докторы Казакъстанның онкология һәм радиология институты мөдиренең урынбасары булып эшләгән һәм бу институтта лаборатория җитәкләгән Мурат Кәримов медицинада 300-дән артык фәнни хезмәт язган галим. 15 кандидат һәм 4 медицина фәннәре докторы әзерләп чыгарган онколог азатлыкка яман шишне булдырмау ысулларын бәян итте.
Аның сәбәбе берничә тупка бүлергә була. Беренчесе әйләнә тирә мохитның пишранганы. Хәзер бик күп машина йөри. Машинаның төтене, аның шул төтеннең эчендә рак чыгара торган әйберләр бар. Канцерогенные вещества диләр аны. Полициклический ароматический углеводород. Алар һәрбер төтендә бар. Һәрбер төтендә нинди генә төтен булмасын. Менә үйнең җылтырга яккан күмерендәме, агачындамы, нинди генә төтен булса да, шул полициклический ароматический углеводород дигәннәр бар. Алар күп, аның иң еш очраша торганын бензопирен диләр. Шул бензопирен белән белергә була, ул бармы, юкмы? Күпме, әзме? Менә шул һәрбер төтендә шул бар. Инде иң күбе аның менә машинаның төтене белән тәмәкенең төтенендә. Менә хәзер тәмәкене бик күп тарталар, яшьләр бик күп тарталар. Менә кыз балаларга хәзер тәмәке тарталар. Шул тәмәкене тарту белән күрәш йөрсә, шул әзәйридәге шыш авырулары. Аннасын машиналарны хәзер туктатырга бик кыен бит. Машиналар күбәйде. Аннасын хәзер күп кеше машинаның теге искесен саталар безгә, чит илдәгеләр. Арзанрак итеп бирәләр дә, аны халык шуны ала, искесенең аның двигателе, моторы ала юк, бәрне яндырып бетерә алмый теге бензинны. Яндырып бетерә алмагач, алар төтен булып чыгалар. Автомобильнең төтенендә бик күп канцерогенные әйберләр бар, менә шул матдәләр бар. Безнең һавабыз бузылганга, аны заводларның, фабрикаларның төтеннәре дә бузалар. Кешеләрнең генә якканда ТЭЦ та буза аның бәрендә. Шу бәрне киме һавага чыккан төтен шул безнең һавабызны белдерә. Шуның белән без сулышалабыз, шуның белән безнең үпкәбез аркылы шул безгә канцероген матдәләр керәләр. Менә шулай булгачын безнең шиш авыруы күбәйгәннең зур сәбәбенең берсе менә шушы. Тәмәкенең үзенең бер хасияте бар. Мәсәлән, әйтик, помидор җирдән җине икән үзенә витамин С ясый. Ә менә тәмәке шуннан радиоактивный әйберләрне үзенә сиңдереп алалар, үзенә тартып алалар. Псасывает. Тәмәкенең үсемлегендә шул радиоактивный әйберләр бар. Шулай булгач, төтеннең эчендә дә радиоактивный әйберләр, полоний дигән буланда. Ул полоний тожрак чыгара. Ул да канцерогенный. Аннасын нитроза соединение дигән бар. Алар һәрбер җирдә дә рак чыгара торган химия мәддә. Тәмәкедә 3 төрле канцероген бар. Берсе полициклический ароматический углеводы, берсе нитроза соединение, нитрозамин диләр аларны, и берсе радиоактивные вещества. Менә шулар өчәү дә канцероген. Димәк, тәмәкедә иң зур зыян бар. Менә шул тәмәкене күп тарталар хәзер. Сигаретларны тарталар, сигара тарталар, яшьләр тарталар. Менә шул рак авыруына бик күп әсәр итә. Шулай ук менә урамның пишираткан автомобильләрнең пишираткан төтүнендә шулук канцерогеннар бар. Аннасын Татарстан нефт чыгара торган дәүләт. Нефтнең ичендә дә бик күп канцерогеннар бар. Шул нефт белән пиширанган була безгә зыян ясый торган нәрсәнең берсе. Менә хәзер безнең бик зур ниләрбез, суларыбыз бар. Кама, Волга, анда хәзер бик күп пароходлар җәйләр. Алар да төтеннәрен чыгарыла суның иченә. Аннасын шул безнең Волгабызга, Пяткабызга, Камабызга һәм башка суларга йөргән моторный лодкалар, пароходлар, яхталар, менә шулар пишерата шул суны нефть продукты белән һәм менә шул төтен белән. Димәк, шул безнең ишкән суыбыз, җуынган суыбызның ичендә дә бик күп канцероген нәйберләр бар. Менә шуның бәре бер группа. Димәк, безнең ишкән суыбыз пишерак, сулыш алган һавабыз пишерак. Аннасын шул ук су белән сугарабыз без үзебезнең җиребезне. Шул сугарган җир белән, шул сугарган су белән безнең помидорыбызга, кыярыбызга, суганыбызга, салатыбызга нәрсәгә үстерсәк тә, шуларга шул су белән шул канцерогеннар керәләр. Минем үземнең тикшергәнем бар, учениктарым тикшергәннәр бар. Ул бәрәңгедә дә бар, суганда да бар, салатта да бар, помидорда бар, кыярда бар, карбызда бар, бәрендә дә бар. Без шуны үзебез эзләп таптык, шуларның ичендә бар икәнен күрсәттек. Ул менә бик күп Восточный Казахстанда, Западный Казахстанда безнең Усть-Каменогорск облысында, менә Уральск облысында без шуның бәрен бик тикшергән идек, шуны күп таптык без шуны. Шул безнең үзебезнең фикербез буенча, шул менә безнең пиширанган ашны ашыйбыз. Димәк, канцерогенны әйберләр белән, канцерогенны матдәләр белән без ашамлык белән, ишә торган су белән алабыз, һава белән алабыз, һәм тәмәке белән алабыз. Тулык пишрак суга юынабыз. Димәк, шу канцероген безгә тире аркылы да керә, һава аркылы да керә, су аркылы да керә, ризык аркылы да керә. Менә шуның бәре безнең пиширанган белән бәйләнешле. Ул бер крупный группасы. Аннарсын, ашказанның шиш авырулары турында әйтим тагын сезгә. Менә кешеләрнең ашаганның, ашамлыкның дөрес имәслеген, кай вакытта ул ярылык белән бәйләнешле була, әллә нәрсәләр ашаганнан була, кешеләрдә ашказанның ялкынуы белән бәйләнешле була. Ашказанның ялкынуында кислота кай вакытта күбәйеп китә, кай вакытта наоборот әзәеп китә. Менә шул әгәр дә гастрит әз кислотасы белән була торган булса, аны врачлар предрак дип табалар. Димәк, ул ракның алдында торган шиг. Рак бит үзеннән үзе сау җирдә чыкмый. Әүәле безнең тканнарыбыз, желудкыныкымы, үпкәнекеме, матканыкымы, мочевой пузырьныкымы, нәрсәнекләр булса, шуның тукмасына әүәле авыру килә, воспаление килә. Шул ялкынган тукмага канцерогеннар тизрәк утыралар, чем сау тукмага. Әгәр дә кешенең ашказаны сау булса, маткасы сау булса, пузыры сау булса, куыгы, анарга канцерогеннар бик тиз утыра алмыйлар. Әгәр дә шулай ялкынган булса, шул канцерогеннар безнең килеп тора бит, безгә һаманда әйтеп тора бит инде. Тәмәке аркылы килдеме, һава аркылы килдеме, ашамлык аркылы килә бит алар бәрибер. Шул ялкынган тукмага алар тизрәк утыралар. Шулында тизрәк кенә рак чыгаралар.
Татарстан Русия төбәкләре арасында яман шиш диагнозына килгәндә 55-нче урында. Биредә 100 мең кешегә 176 үлем туры килә. Башкортстанда хәлләр яхшырак, ул Русия төбәкләре арасында 70-нче урында. Монда 100 мең кешегә 146 үлем туры килә. Яман шиш авыруына китергән сәбәпләр һәм аларны булдырмау юллары турында Азатлыкта медицина фәннәре докторы профессор Марат Кәримов сөйли.
Менә хатын-кызларда рак күп булган бер мәгълүмат. Нидә, сөт бизендә, әгәр дә җинес катнаш иртә булса, или наоборот, суңгы күп булмыйча суңгана булса, шунда кешенең менә гормональный статус дигән бар. Менә безнең организмыбызда, хатын-кызларда да, ирләрдә дә гормоннар бар. Хатын-кызларда ирләрнең гормоны бар, хатын-кызларның гормоны бар. Бездә шулай ук, ирләрнең гормоны бар, хатын-кызларның гормоны бар. Шуның балансы бар. Шул баланс бузылса, әгәр дә кайсы булса да бер группасы шун күбәйсә, шул гормоннар үзләре, әгәр дә алар күбәйсәләр, рак чыгаралар. Менә аларның саны, аларның мөлчәсе, нәрсә дим инде, их качество, их содержание, микрограмм булып санала, миллионный доли грамма. Әгәр дә шул миллионный граммын күбәйсә, 5 микрограмм урынына 10 микрограмм булса, тоже все равно бит кичкенә генә ул. Ну и кисасын булса, менә шул безнең тканнарны, тукымаларны үзгәртәләр. Менә хатын-кызларда шул бик еш була. Димәк, алар мына иргә чыгу, ир белән нормальный тур дигән хәзер азайып бара. Менә шул половая жизнь нарушена у людей. Безалаберный часто. Кем белән папалык туралар кай вакытына, кем генә булса да, шул вакытча булса да, шуны эшлиләр. Вот шул менә буза гормональный статусны. Аннарсың, аягы жүкле булмас өчен, беременс булмас өчен гормоннарны җибәрәләр үзенең организмына. Половая связьдән беременс булмас өчен укол салалар үзе, гормонны укол салалар. Менә шул гормон канцерогенный. Аны таблеткаларында эчәләр, уколында салалар. Менә шуны нинди генә алсалар, таблеткана эчсен, уколга салсыннар, шул алган лишний гормон ул канцерогенный. Димәк, менә хатын-кызларның кысаклы булмас өчен эшләгән гормоннары шул менә имшәкнең, матканың рагына шул әсәр итә. Ул икенче группа мин канцероген, ул тоже канцероген. Но алар канцероген, естественный канцерогенлар. Менә шул хатын-кызларның хәзер менә раклары күбәйгәннең бер сәбәбе ошы. Икенче сәбәбе шул хатын-кызларга абортны күп ясыйлар. Курсаклы булып калдылармы? Туры ярамый, туасы килмей. Хай вакытта кияүләре юк. Как попало кем бетнем белән андый баран язырга кирәк, ул ятмаса түгел. Ну, жизнь не остановишь, половой жизни люди живут. А менә шуны курсаклы булмас өчен үзенә гормон җибәрәләр, ә курсаклы булып калсалар аборт ясыйлар. Шул аборт ясаган үзенең эчендәге гормональный статусны буза. Шул бузылган гормональный статус ракка китереп чыгара. Бу икенче группасы. Гигиена половой жизни белән связанный нәрсә. Ирләрдә бит рак половых органов редкий явление булмый бит ул. Организмга кергән канцерогеннар утырыр өчен әйттем бит ялкыну кирәк. Шул ялкынуның ясыйтын берәве алкоголь, аракы. Менә шул аракы белән уңәшнең ялкынын чыгара, ашказанның ялкынын чыгара. Шул ук ялкын чыгарган нинең алкогольнең арасында шул анарга канцероген тизрәк утыра. Менә аракыны күп ишү дигән сәбәпнең берсе ракка чыгара торган. Ул ашказанның yolu avuzdan başlar, aş kazanı, şek, tuğ şek, sebepnin birisi. Anlarsın, mene hazır kalimler taptılar, mikroplar da çıkara iken rakta, nişek. Nobelski premi aldı amerikanski bir kalim. Rak, jılutkının sebebini tapkan kişi. Aş kazanında bula yazı. Шул язва желудкыны чыгара торган һәм шуның язва желудкын ракка әйләндерә торган микробны таптылар. Аның латинча названиесе Helicobacter pylori диләр. Димәк, бу ракны без бик тиз можем предупредить. Һәр кем үзенең ашказанын каратып торса, шул Helicobacter тапса, аны үтерә торган лекарстволар бар. Helicobacterны бетерә торган ни бар, дарулар бар. Шул даруны ишсә, мен үземдә дә Helicobacterны таптылар да, мен шул даруны ишдем дә, Аллаһу акбар, мен исән калдым. Менә пример бам. Җылына бер икрәт, шират каратып торырга кирәк, шул Helicobacter бармы, юкмы? Булса, шуны тиз генә имләргә кирәк, дәвәләргә кирәк. Шуны имләнсә, это будет профилактика рака. Менә ул өченче группа, микроб чыгара ракны, именно Helicobacter. Шунда юк тагын микроблар булырга мөмкин. Без аларны пакал белмибез, аны галимнар эзләп табалар. Ә менә бу Helicobacter бик распространенный микроб. Шулай булгач, профилактика ясар өчен, авыру булмас өчен, кислотность каратып торырга кирәк. Helicobacter күбесенә күп шул кислотность әз җирдә була ул. Инде аның башка да әйберләре күп, но безнең республика өчен менә ушның бәре әһәмият бар аның өчен. Инде тагын бер профилактика әйтеп китим, менә шул шулай юк. Менә шул менә безнең үпкәбездә һаман да менә теге ОРЗ дип әйтәләр бит, грипп диләр. Менә шул чир белән бик күп кеше бик еш кына авырый. Менә шул авырулар китерә предрак булыр өчен, предраковые заболевания, предраковые поражения. Менә шуны ракка әйләндермәс өчен кеше таза һава җитәргә кирәк. Таза һава белән сулыш алырга кирәк. Димәк, шимбәдә, якшәмбәдә, Алла Тәгаләнең хөкүмәтнең биргән ял көннәрендә шәһәрнең читенә, дачага, су кырыена барып, таза һава җитәргә кирәк. Менә безнең әүәле бурныбыз, авызыбыз, аннасын бугаз, аннасын трахея китә, аннасын бронхка бүленәләр әрбер җирдән. Шуларның эчендә ресничный эпителий дигән бар. Кырфекле эпителий. Шул кырфекле эпителийның кырфеген астан өскә йөртеп утыралар. Мерцает снизу вверх. Шул ресничный эпителий. Шулай болғашын біздің тегі организмымызға түтін білен, башқа нәрсе білен келген канцерогендерді, алар қуып отыралар да біз шуны атқар кебейім. Бақырамыз, бақырып түкіріп жібереміз. Өпкені тазартамыз. Әгер де кіші көп ауырса грипп білен, ойырзы білен, шул біздің ресничті эпителейлер өле башлайлар. Шулай болғашын кірген біздің канцерогенді алар қуып шығар алмайлар, қақырық болмай қала кішіде. Шулай болғаш, шуларға тезгін канцероген отырады, и шул рак әйлендіре. Шул рак болмасы үшін таза хава білен пайдалануға керек. Демек, міне, мүмкіншілігің бар екен, хаваның шәһәрінің сыртына, башқа жерде болсын, сухрына болсын. Біз енді Алматыда степ, пустыняға баруға керек деп те сөйлейміз. Тауға баруға керек деп те сөйлейміз. Анда хава таза бит. Біздің Татарстан бойынша сухрына, урманға, башыға барып, хава сол шалуға керек. Міне шунда ол бұла профилактика. Енді шо ханың көп нәрселер бар тағын, тек рак деген тек бір ғана нәрседен шықмай.
Деді медицина фәннәрі докторы Марат Кәримов. Биіктау районында яшаушы Әлфия Мұхаммедиярова 1991 жылда көкірегінде яман шыш бар деген диагноз қойыла. Көптегенде ой ярымлық ғұмырын қалған дилер аңа республика клиника хастаханасында. Әлфия ханым азатлыққа былай деп сөйледі.
Мен өзім 41 жылғы, мен 50 яштайым. 91 жылдар болдырға тиеш бол. Шол уақытта мен іштен аяқтарым сыздап, іштен де тоқтадым. Банисқа аяқларым білен дауаланырға 2 ай лечениеге жүрдім. Шол уақытта массаж хатыны, массаж жасаушы хатын, фамилиярын білмеймін енді мен аның. Көкірегіме қол тиіп кетті де мен абау деп қойдым. Шоннан бұл менің массаж жасаудан тоқтатты. Бөлмелерге жүріп, анализдар беріп, қанлар тапшырға, бөлме сайын мені не берді. Карта берді жүрерге. Жүріп бітіріп, аңар ап қайтып тұрған ем қағазларыны рак ауруы. Мені жіберді неге? РКБ банысына. РКБ банысында рақлар қарай тұрған бірашқа жіберді. Анды көзін бәйлеген, қарт қана қақыл бірашы үй қатын қыз. Бұзақ тұрмайшы, менің операцияға кедерге қошты. Қазір мен жылап қайттым, үйге қайттым, жылым да жылым, хайваларыны бітірдік, ішілей алмайым, хәлім жоқ. Қазір шоннан мен библиотекеге газетлер оқим, библиотекеден журналлар алып оқим. Шонда жазған бір жазмаға тап болдым. Бір 24 яшлық қызы білегіне тұрған бір оқытушы ұлы яштегі ішіліп тұр екен әлі ол пенсияға шықмаған. Бұл рак біле операция жасатқан. Да, мұның біраз қызына айтқан. Әтегіне ап қайт ай жарымнан өледі. Бұл күшіні қызына беріп жіберген. Бұл қан кіші қайтқанда башынан бір кәніп өлем деп бір кәніп жатып, үмітсізлікке беріп жатқанда мұның іптешлері келгенде, әйде жатма бір кәніп, мұна сенға прополис, мұна сенға нефет іс жатма әйде тұр. Бұл шул іптешлері әйткенше нефет іскен, прополис ашаған, бұл шуннан 11 айдан соң өзінің операция саған бірашына көрінерге барған. Бір қаршықыға қарайды, тегі біраш. Бір бұл кішіге қарайды, бұл ай жарымнан өле деген кіші қаршында басып тұрсын әлі, әкиет бетінді бұл. Мен әгер бұл кішіге операция жасамасам, бұл кіші рак біле ауырған дейсәдір, мәңгі ұшанмасы ем деп бік аптыраған біраш. Нәсте екен ол нефет, менің де өлесі келмей бейді, елді ешкен әлі ұлақытта, өлесі келмей бейді. Нәсте екен ол нефет, ерімнің арба майды тұрған қара майы басы шәді, шол мекен аны да ойлап бітірдім. Қылт әтенің әйткен сөзі есіме түшті, Красин өлген кішіні тірілті деген сөзі есіме түшті. Шоннан мен Красин сап-сары орамда сататырған Красин енді ол 40 литрлі бетон үш сумға шатып жүрелері, бензабыз машинасы біле. Шол красинны алдым да тұзлар салдым, қат-қат марлылар мамықлар арқылы сіздім. Мені кіші мәжбүретіне өлсем де, красинісі өлсем де, бұлай ауыр болсам да бәрі өлесі нәрсе болса да сеймәлі деп, мен 14 күнні бір ашқашығы ертәбілі, бір ашқашығы кесілі істім мен шол красинім. Менің кіші көресім келмей, сүйләшесім келмейді деп, мен чистей күшіліктен шыққан еменде. Шоннан үз күнні қап қара тәрі деттім, үз күнні. Шоннан башына ұртыра екен ол красин бек, красиннің тәмі бітсін деп, артынан бар ине қабам. Абытта әзгені тамақ жалғым тұйған шаша, мен красин көйкіртіп кері келмесін деп. Кішіле сүйләшіп тұрам, қаршыдағы кішіден красин есі келі. Мен айтам, мен бұл красинны іскенге менен, мен красин есі, бұл кішіден ішеп красин есі келі екен деп өлем. Менім ол тәнімнен шыға екен. 14 күн іскес мен тоқтаттым ол красин есіне. Бір атына болғанда менің дүнияда ешесім келе башлады, кішілерді көресім келе башлады, дүниялар жақты болып көріне башлады. Бір атына үскенде результаты белгілі болды енді. Шыннан мен бұл үсіні дәуам етіп 14 күн істім. Прополисні шайын әбдірем хаман сайын. Шола етіп, мен алға кеттім. Менде дары өләлләрі бар, өләлләрі пайдаланып, өләлләр істім. Шоннан хазір мен тігі ұрқыбылағы банесқа көрінерге бардым. Мен операцияға шақырды бейтенді ол. Шонда көрінерге барған ем. Шол бұраш мені текшірді де бөлмелер сайын жүртіп, анализлар беріп, мені текшірді де «Что такой?» дей. Мен орысша білмеймінде «Что такой?» дей. Бірінен деп балдышқы жоқ деп айтайынды. Нешәдің сен, нәрсе шәдің сен дей. Бек аптырады енді бұл. Мен айтам, ол мені башта сөгіп атты, сені дауна операцияға уақыт бет деп, қаршықыны қарады, сөгіп атты. Дауна уақыт бет сені не келмедің деп. Шоннан анализларыны қарап, текшіргеннен соң, менде ауырғы біткенін білгесін, дек нәжерсінді де, татар қызын кетіріп отырды да, давай сейлі нәрсе үшледің, нешедің. Шоннан мен селедім, түйі қыз деясып барды. Қазір бұл мені алып кетті, ауыл ау кішісі дейінде қорқабыз, жаңыз селеді мәхір қаяп бар екен, бұл мені деп қорқты мені мен. Бұл медицинскийлар оқыған неге медицинскийлар жанына мені сейлетігі барығы болған. Шонда кіргесінде мұна бұл рак ауыруы білі операция есарған уақыт едемін ғар, мұна мұның рак балышқылары біткен деп тағын оқ мені сейлетті, татар қызлары язып тұралар барашылар. Шон айтып қайттым, шоннан соң тағы көп мәдір уақыттан тағын құлтағасында бездер бола башлады. Мен неке жылдан соң екенін ол бездер бола башлады, бұттырында бездер бола башлады. Шоннан соң мен тағын красені сөні давам еттім. Анысында жидікін істім. Мені шол айтып, мен рак ауырғынан құтылдым, әлхамдірилла бергеніңе шүкір. Біздің ауылда әлі менден башқа да екі көкірегін алдырып, ұзғырып, жидіклер жиып, дүниялар қырып, үшіліп дірген бір хатым бар. Қазір мені жиде жыланың операция сапқанына. Ғалип Баба Флюре деген хатым. Ел красин әсмеді, аның малайы медицинскийге оқыған еді. Шонда нен дейдір дару ап қайтып бергендірме, асы сыр бола айтмәділер индалар. Андары тігі хайуанға сірте тұрған асылдыны да іскен енді ол, асылды деген даруында іскен, аңында пайдасы дегендір. Міне шо айтып, ол үлбіребіз енді бізнің әлдер шығып отыра, Аллахтыға шоңар ғымырын бергендір, ерте біле жықтан тұралайық та, үлбіре есен мекен деп құлақны қатырып тұралайық енді. Шонды ауыр хәлден химияға жүрттілер, химияға жүрте башлағас, бек қаты үштен шықты хәлден тайды. Химияны тоқтатқасының группасын бітірділер. Химияға тоқтатқаннан соң. Міне шондай ғұмырың бітмесе, ауыру өтірмек шіні. Ол бүгін күнде қырәлілер шығып, намазлар оқып, дин жолында Аллаға шүкір, міне шол қырәлілер шығасы болған көрі Аллах тағала ғұмырын бітірмегендір.
Дейді Биектау районынан Әлфия Мұхамедиярова. Татарстан сәламәтлік сақлау министрлігінің Республика клиник онкология диспансері хабар еткенше, 2014 жылда яңа ашықланған яман шыш ұшырақларының 57%-ына бірінші һәм екінші стадияларға қарай. Бірінші стадияға ғана қараған ұшырақларының тігел саны хабар етілмей. Абитракны бірінші стадияда ашықланған бақытта кіші ғымырын құтқарып қалу аны ұзайту шанслары 95%-қа жетті. Башқұртстанда да аурушыларының һәр дүртіншісі шері турына сыңғы стадияда білә. Бұл хақта Азаттыққа Башқұртстанның баш онкологы Шамил Гансов сөйләгән иде. Яман шыш белән аурушылар Татарстан белән Башқұртстанда ғына түгел, дөньяның башка илләрендә дә бик күп. Америка Кушма штатларында үлгән һәр дүрт кешенең берсе яман шыш авыруыннан үлә. 2014 елда анда аурушылар саны 15 миллионга якынлаша, халык саны 319 миллионга якын. Европада алдынгылар рәтендә Дания, Ирландия, Дөнья яман шыш тикшерүләре фонды мәгълүматларына караганда яман шыш белән авырушылар Сингапур, Ямайка һәм Хондураста бик аз. Әлеге язма белән тулырак итеп безнең интернет сәхифәбездә дә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Шунда ук Марат Кәримов һәм Әлфия Мөхәммәдиярованың безгә сөйләгән аудио язмаларын да тыңларга мөмкин. Адресыбыз azatlik.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тамам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында ландыш карасы булды. Сау булыгыз.